julestemning. Jeg så nemlig det her om dagen, det var noen som etterlyste det, og sa liksom, jeg kommer liksom ikke julestemning I år. Det ikke noe snø. Og det mange ting som setter oss I julestemning. Det kan jo være julesanger på radioen, julebaksten, ny og fersk, sånn som vi hadde I huset vårt I går, snø. Julebrus, det liksom det store tegnet for mange. Julebrusen blir på salg, og marsipan kommer I hyllene. Den kommer jo allerede I slutten av sommerferien, så det jo liksom dårlig juletegn, tenker jeg. Men det noe der. Peiskosen, familie, god mat og alt dette her her sånn. Det bare ett lite problem med det å jakte. På den her julestemningen og det at den veldig situasjonsbestemt den utrolig midlertidig den forholdsvis korttenkt og egoistisk når Gud setter julestemning derimot da det en helt annen høyde på det Det mer enn godlukt fra nybakt brød eller kaker. Det mer enn hyggelig julemusikk over radioen. Det noe helt annet. Når Gud skal sette julestemningen, på engelsk så sier man «There's a reason for the season». Altså det en årsak til at vi feirer denne årstiden. En del mennesker har liksom fokus på julenissen kommer han I år. Vet at vi hadde jo ikke hatt noen julenisse hadde det ikke vært for Jesus. Det jo det viktigste først. Jesus først. Og så kan vi glede oss om noe av andre greiene som vi egentlig ikke kanskje trenger. For det jo ganske interessant at når vi ser på julefeiring, så det jo vår julefeiring som setter agendaen. Det jo det som ordentlig julefeiring. Hvordan man har det bare litt lenger sør I Europa eller litt lenger sør I Afrika, det har jo ingenting å si. De har jo ikke sett snø I sitt levende liv. De hadde jo aldri kommet til julestemning. For ikke å snakke om julesanger. Det jo vært helt håpløst. Så jeg tenker som så at da ønsker jeg å fokusere på Guds måte å sette julestemning på. For det der jeg på en måte har litt av grunntonen I mitt liv. Det I forhold til hva det Gud hadde fokus på for å sette julestemning. Og hans fokus, det begynner allerede for lenge, lenge, lenge siden. Nesten 4000, ja, mer enn det. Nesten 6000 år siden. Da satte Gud allerede julestemning. Når han sier at kvinnens ett skal komme og knuse slangens hode. For det nemlig det faktisk som julen handler om, at det skulle komme en person. En person av kvinnens ett som skulle være den som skulle knuse slangens hode. Og jeg liker dette totale selvmotsigelsen, at det som fødes I denne årstiden som vi feirer liksom, et lite uskyldig barn som ikke har mulighet til å forsvare seg selv på noen måte, men det det Gud bruker til å knuse slangens hode. Det tenker jeg en triumf. Av rang. Det setter stemning det. Og så ser vi videre hvordan Gud setter tonen allerede I med Abraham. Jeg vet ikke om du har lest dette her sånn I det siste, men I Johannes evangeliet så det altså et sånt nydelig avsnitt. Han I diskusjon med disse fariseerne, og de diskuterer om dette her med Abrahams barn og alt dette her, og så sier Jesus følgende, deres far Abraham frydet seg over min dag. Og han så den og gledet seg. Der har du på en måte allerede Abraham. Han feiret jul altså. Han så at dagen skulle komme. Han frydet seg og han gledet seg over at den dagen skulle komme. Det ganske interessant, for det jo da også nesten 2000 år før Jesus faktisk kommer. Altså 1700 år før Jesus kommer. Og så har man et annet eksempel, også fra det gamle testamentet, som det ikke ofte man hører om. Men det en annen kar. 700 år etter Abraham det en kar som heter Bileam. Og han blir ofte ikke omtalt I gode ordelag, men her så sier han et sannhetens ord. Han sier, «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær.» En stjerne trer fram fra Jakob. En kongstav reiser seg for Israel og knuser Moabs panne og bryter ned Sets ett. Her har du Gud som setter tonen I forhold til julestemning. Men så fortsetter jo Gud på samme måte å sette markørene for hva som med og danner solid julestemning. For at flere måneder før Jesus blir født, så det jo en annen kar som kommer til verden. Også mot naturens orden egentlig, for hans foreldre, de langt opp I årene, og de hadde ikke noe håp egentlig om å få noen barn, helt til en engel kommer og sier at jo da, det skal skje. Og det jo selvfølgelig Johannes og Elisabeth som får beskjed om at jo da, de skal oss. Zakaria. Ja, men det var bra, det følger med. De fikk Johannes, det var derfor. Det var bare litt sånn før tiden min, men det greit. De fikk denne beskjeden at de skulle få Johannes. Og så hun gravid I sjette måned. Og Johannes sa altså, og det her taler, det her dere som på en måte tenker litt sånn abort og det å kjempe for det ufødte barns liv. Her ligger Johannes ufødte barns liv I mors mage. Og man tenker, kan han ha noen bevissthet om hva som foregår da? Kan han ha noen klarhet, noen tanker om hva som foregår? Hør nå. I Lukas evangelium og I det første kapitlet, vers 30. Vi tar vers fra 39. Vi ikke allergiske mot å lese Bibelen her. I de dager la Maria på vei og dro I hast opp til høylandet til en by I Juda. Og hun kom inn I huset til Zakaria og hilste på Elisabeth. Og det skjedde. Da Elisabeth hørte hilsen fra Maria, at barnet sparket til I hennes mors liv, og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Det en nydelig julestemning, det her. Sånn. Altså, Johannes, han den som setter foten I og sier, ja da, her skjer det noen ting. Her det noe på gang. Og det så sterkt og så overveldende, at Elisabeth med en eneste gang blir fylt med den hellige ånd, lenge før pinsedag, så blir hun fylt med den hellige ånd, og ropte med høy røst, og så sier hun, velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv, men hvorfor dette gitt meg, at min herres mor skulle komme til meg? Så hun skjønte, Her kommer altså min herres mor til meg. Så her har vi Johannes som hyller Jesus. Vi har Elisabeth som hyller Jesus. Og Maria hadde jo en forututanelse om at dette var et spesielt barn. For det var tross alt en engel som talte til henne også. Men hun bryter altså ut I jubel og lovsang fra vers 46 og utover. Vi skal ikke ta alt det, for da blir jeg aldri ferdig. Jeg har 14 punkter I dag, så for å komme igjennom, så sparer vi litt. Men det kan du lese når du kommer hjem. Så Maria jubler og hyller Jesus. Det setter julestemningen. Det at disse menneskene, levende mennesker, akkurat som deg og meg, kjøtt og blod, de får en erfaring og en opplevelse av en som skulle komme. De så det ikke, kunne ikke se konturene av hva dette ville innebære. Akkurat som lille Maren som ligger bakpå deg, liksom. Det ikke bare noen få måneder. Det jo ingen som ser hva det hun skal bli. Det jo det vi alle går og klør oss I hodet og lurer på. Hva skal det bli av den lille jenta der? Det jo ingenting som antyder engang. Men når det gjelder Jesus, så var det antydninger allerede ifra Guds ord som sa at kvinnens ett skal knuse. Allerede fra Abraham sa at, jo da, jeg gledet meg da jeg så hans dag. Allerede som Bilam sa, jeg ser han, men han kommer ikke enda. Han kommer der borte, jeg skur han. Og så ser vi her hvordan Johannes, flere måneder før Jesus fødes, responderer. Maria, eller Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. Maria jubler I Herren. Så når Gud setter julestemning, så sparer han ikke på kruttet I det hele tatt. For det neste han gjør, det at han påkaller selve universet. Han påkaller stjernene. Og det en stjerne som annonserer til vismennene borti Østen at nå skjer det store ting I Israel. Nå må dere komme dere dit der denne konge skal fødes. For de var ikke I tvil om at denne stjernen var en stjerne som markerte at en konge skulle fødes. Og så kan vi ta en liten vitenskapsrunde på dette her. Var dette en av de fysiske stjernene vi har der ute? Ikke nødvendigvis, for stjerner kommer og går hele tiden. Altså de både tennes, det kommer nye stjerner til, og de slukkes. Akkurat som de bare eksploderer i supernovaer, og så eksploderer de, og så blir de borte. Så denne stjerna her, den var helt tydelig, for denne stjerna den var helt annerledes I sin karakter. Det var nemlig en ledestjerne. Denne stjernen hadde evnen til å forflytte seg på en sånn måte at den kunne vise vei for disse vismennene fra Østen. Hvem disse vismennene? Det masse diskusjoner rundt det. Kineserne, de 100% overbevist om at dette kinesere. Det de helt overbevist om, og det kan godt hende. For det at man diskuterer litt, når var det disse vismennene kom for oss å hylle Jesus? Ja, vi kommer faktisk tilbake til dette her som ikke så veldig lenge. Vi sette pause på den, og så går vi tilbake til stjernene, for dette universet, folkens, universet, her det mye bra. Altså, Gud bruker hele dette universet til å proklamere. To salmer. Salme 19:2 ser at det, himlene forkynner hans herlighet. Og salme 97:6 sier at himlene forkynner Guds rettferdighet. Altså, kom ikke her med evolusjonsteorier og at og the big bang og the big explosion og tilfeldighetene råder. Her det noe som forkynner, folkens. Her det en bevissthet. Her det ingen tilfeldigheter som har satt disse stjernene på himlen. Og litt vitenskap igjen. Vi vet I dag, utifra det med vitenskapen sier, for de kan bare betrakte det som eksisterer. Og de sier at det hele vårt univers finjustert med så mange presise tallkonstanter at vi ville kollapse fullstendig hvis en av disse tallkonstantene, og det snakk om flere hundre, hvis en av disse hadde gått amok. En av konstantene bare. Og det mengder av de, altså det over flere hundre, og de presise, så utrolig nøyaktige, både I stor grad og I liten grad. Altså det pluss I potens, I noen 20, noen 30 og enda større, og I minuspotens, altså 0,000, og veldig lave tall. Så disse mikroskopiske små tallene og disse gigantiske tallene, dette det som forkynner Guds storverk. Dette det som forkynner hans herlighet. Det at du og jeg, altså vi tar jo det som en selvfølge, vi står opp hver dag, og det helt klart, himlen detter ikke hodet på oss I dag. Hva det som sier at den ikke gjør det? Jo, det fordi at det Gud holder universet på plass. Han har satt naturlover, vi priser han for det, men Bibelen sier også det vi sa forrige søndag, at hans ord holder dette på plass. Det Guds løfte som opprettholder vårt univers. Og for oss som tror på Guds ord, så jo det en stor trøst, for da ser vi Guds ord, det holder. Det holder hele universet på plass, og da det noe ty til når dagene vanskelige I mitt eget liv, holde fast på Guds ord, som det som kan holde universet I stange. Så himlene forkynner, det så nydelig, himlene forkynner hans herlighet, og himlene forkynner hans rettferdighet. Da må du dra på landet med noe av Big Bang-teoriene. Jeg tror nok det riktig at det kan ha vært et Big Bang, når Gud skaper, hvem vet hva som skjedde I det øyeblikket. Men poenget at det ikke tilfeldig. Det gudfeldig. Gud skaper av himmel og jord. Og alt det skapte, selv I sin fallende tilstand, vitner om hans herlighet og hans rettferdighet. Nok om det. Halleluja. Da vi over til vismennene. Vismennene, som sagt, kineserne mener at de kommer helt borte fra Kina. Andre har andre teorier. Noen mener at de bare fra borte I høgga. Men det synes jeg et dårlig argument, for at du lager ikke en kamelkaravane og reiser I flere dager hvis du kommer fra nabolaget liksom, borte I høgga. Så jeg tror at dette her en god stund. Og det som kineserne på en måte fester lit til, dette her at vi ser jo gjerne, vi har jo julekrybba der, ikke sant? Der har vi alle sammen samlet, hele kostebinderiet. Her jeg holdt jeg på å si Adam og Eva, men det jo ikke med. Josef og Maria, her alle kuene og sauene. Her kommer hyrdene, flagrene inn. Her har vi stjernene og englekoret. Og der også vismennene, alle sammen I samme krybba. Alle sammen på en gang. Og det jo sånn vi gjerne tenker at juleevangeliet Men det mye som tyder på, når man leser tekstene, at disse kom faktisk en god stund etter at Jesus var født. For du vet at når de ikke reiste tilbake til Herodes, fordi en engel kom og advarte de, så utsteder Herodes en dødsbulle over mennesker som 2 år og yngre. Hvorfor var det nødvendig hvis Jesus akkurat var blitt født? Antageligvis så kan det ha med at de kom der en god tid etter. Og når man snakker om en sånn 2-årsperiode, en kamelkaravane fra Kina til Israel, det omtrent det svevet der. 1,5 års tid det tar med kamel å komme seg fra Kina til Israel. Jeg så takknemlig til Gud for fly og alt dette her som vi har i dag. Tenk å sitte 1,5 år på kamelryggen for å komme til Kina. Så kommer du dit, så må du snu igjen, for du har kommet til feil adresse, og må du hjem igjen. Nei. Men vismennene, de representerer jo de lærde. De smarte på den tiden der. Derfor de heter vismenn. Det fordi at disse her var kunnskapsrike. Disse her studerte stjernehimmelen. Det var en del av deres vanlige ting å gjøre. Det var å tolke hva det som foregår der ute. Og de så helt tydelig at nå det født en konge i Israel. Og de satte seg i bevegelse i den retningen. Og det står når disse kommer da til stedet. Da må vi jo i Matteus 2 selvfølgelig. Når de kommer til stedet, så står det hvordan de hyller Jesus. I vers 9, 2, 9 og utover, så står det at da de hadde hørt på kongen, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett i østen, gikk foran dem. Det var derfor jeg sier at dette var en ledestjerne. Dette var en helt spesiell ting. Om det var en fysisk stjerne, kanskje kan også ha vært en engel. Et eller annet var det som de helt klart i alle fall tolket. Dette tegnet på at en konge født, og denne stjerna ledet de, gikk foran dem til den sto over stedet der hvor det lille barnet var. Da de så stjernen, frydet de seg i meget stor glede. Så jul og julebudskapet, det en gledestid. Og så står det videre. Og da de var kommet inn i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor Maria, og de falt ned og tilba ham. Og da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til ham, gull, røkelse og myrra. De bar fram skattene sine. Når de kom til Jesus og skulle hylle ham, så var det liksom, skal vi se, har vi en 5-kroning her? Nei, det var ikke 5-kroning, 10-kroning har vi fortsatt. Vi kan gi. Det er det jeg har til overs. Men her gav de skattene sine. De ga noe av det som betydde noe for deg. De hadde tatt med seg disse skattene, frakta de med seg over, altså fra Kina kanskje, hvis det det da. Fra Kina i 1,5 år hadde de dratt med seg disse skattene for de skulle hylle dette lille barnet. Det sier litt om julestemning, hva Gud setter i gang. Altså han sender mennesker fra den andre siden av kloden, hvis vi holder fast på kineserne sitt vitnesbyrd, fra den andre siden av kloden for å komme for å markere en julefeiring og for å gi hyllest til Jesus. Den neste gruppen som der jo hyrdene på marken. Hyrdene på marken. Jeg så takknemlig for at disse enkle hyrdene, det var ikke et veldig ansett yrke å være hyrde. Det var liksom noe av det laveste av det lave. Men jeg har så sansen for det, at når hyllesten for Jesus skal komme, og når julestemningen skal settes av Gud selv, da det både de vise, og hvis du kan kalle de uforstandige, altså disse hyrdene, de var sett på som uforstandige. De var sett på som veldig enkle typer. De var ikke liksom, du kan ikke gjøre så mye annet, men du kan passe på de sauene her. Sånn. Det liksom bare en sånn nedlatende jobb som de hadde. Men disse fikk englebesøk også, og fikk beskjed om at her det skjedd noen ting som dere skal være med på. Og Gud brukte disse alminnelige menneskene. Og det ikke her du og jeg kan stort sett identifisere oss? Og si, jo, vi enkle sjeler. Vi enkle sjeler. Vi alminnelige mennesker. Og det valgte Gud skulle være en del av dette flotte julekortet med hvem det som hyller Jesus. Ja, det var de hyrdene på marken. Og så har han jo enda en gruppe. Og det denne engleskaren som åpenbarer seg. Der skulle likt det vært også. Der skulle likt det vært. Bare lukk øya og se det for deg. Og hva som foregår i den saken her sånn. Da vi på kapittel 2, og vi i vers 13, tenker jeg vi skal være omtrent her altså. Nei, det det jo ikke i det hele tatt. Derfor du i Matteus, Erik. Du må jo over i Lukas. Det derfor vi ikke hører Englesus enda. Det kommer, det kommer. Det nesten samme versa, både i Matteus og i Lukas. Det samme kapittel, liksom, men det bare litt av en forskjell. Det på samme sted omtrent. Det står altså, straks var det en skare av den himmelske her, sammen med englen, og de priste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene. Åh, tenk å være der, bare lukke øynene og se det for deg. Altså hele himmelen bare åpner seg, og der det det mektigste englekor du kan se for deg, og som bare jubler ut, ære være Gud i det høyeste. Fred på jorden. Guds velbehag blant menneskene. For en majestetisk markering av julefeiringen. Så Gud, han kan å feire jul. Han kan å feire. Han setter julestemning. Og for min del så tenker jeg at jeg ønsker å justere mitt liv inn i forhold til det. At det det som setter julestemning, og i forhold til den kontrast til det vi hadde i stad, altså den ikke situasjonsbestemt, den ikke midlertidig, den ikke korttenkt, og den ikke egoistisk. Men det en sann julestemning. Og det en julestemning med mening, for at den bærer i seg så mange løfter som dette Jesusbarnet representerer for oss. Og så kan vår hyllest være på forskjellige nivåer. Kommer det 7 punkter. Vår hyllest kan være sånn som salmene skriver. Han dro mine føtter opp av dypet, opp av gjørma. Altså første nivå at du redda ut av trøbbel. Altså de fleste av oss så takknemlig at jeg ble redda bare ut av trøbbel. Men det et nivå. Av takknemlighet. Jeg ble redda ut av trøbbel. Men så sier resten av verset, så sier han, han satte mine føtter på klippen. Det et helt annet nivå. Da du ikke bare redda ut, men nå du faktisk sikker og trygg. Du står på fast, solid grunn. Og det et annet nivå i forhold til det å gi hyllest. Herre, takk. For at jeg står fast. Jeg har ikke bare blitt redda opp av ting, men jeg står fast. Jeg står trygg. Forankret. Så det et annet nivå. Og så står det videre i salmene. Den der vi nå. Jeg leste salmen 119 i dag. Den bare helt super. Den helt super. I salmen 119 og vers 73. Det her ikke sikkert du har sett før, men her står det følgende. Det den første delen av verset. Dine hender har dannet meg. Dine hender har dannet meg. Det på en måte et hakk videre. En ting bli reddet opp av gjørma. Del 2, bli satt på trygt fjell. Men så sier han videre, dine hender har dannet meg. Da plutselig så får du en helt annen forståelse av din egen verdi, av din av hvem du som identitet. Du dannet ved Guds hender. Og så det som jeg oppdaget i dag. Neste og gitt meg livsgrunnlag, står det i min oversettelse. Den har jeg ikke sett før. Og gitt meg livsgrunnlag. Det interessant. Da har han plutselig gitt meg mening, hensikt, retning, som jeg kan leve i forhold til. Ser du det? Vi får se. En ting takknemlighet for at jeg ble redda. En ting satt på fjell. En ting formet med Guds hender. Enda en ting livsgrunnlag. Han har gitt meg livsgrunnlag. Men så langt de 4 første nivåene, de har egentlig meg i fokus. Og det jeg ønsker å prøve å hjelpe deg til i dag, det at du skal få et enda høyere fokus i forhold til din lovprisning, i forhold til din hyllest. Og da går man inn på det neste nivået. Det der man opptatt av det Gud gjør. Det der man hyller han for det han gjør. I Apostlenes gjerninger 3:8 så har du en mann som har vært lam i mange, mange år ved Fagerporten der han sitter og tigga. Og en dag så kommer Peter og Johannes forbi og så sier de det de som var sant. Vi har ikke penger, men det vi har, det gir vi deg. I Jesu Kristi navn, reis deg opp og gå. Så tar han han i handa og drar han opp. Og så står det etterpå. Så sprang han opp, han sto, og så gikk han inn i tempelet sammen med dem, og han gikk, og han sprang, og han priste Gud for det Gud hadde gjort. Det å prise Gud for det han gjør. Og vi har jo så mye å være takknemlige for. Altså vi må bare komme litt sånn ut av den her automatikken og tro at vi at hver dag på en måte en automatikk, men å forstå at hver dag en gave fra Gud. Hver dag en gave som han gir. Og hver dag ønsker Gud å gjøre ting i mitt liv og gjennom mitt liv i forhold til andre mennesker. At vi får lov til å være en del av det Gud gjør. Men det å være takknemlig for hva Gud gjør. Neste nivå. Takknemlighet for hvem Gud er. Hebreerbrevet, jeg leste det i går. Hebreerbrevet fra kapittel 1, så sier de, gang på gang så kommer dette her, hvordan Jesus bedre enn englene, hvordan Jesus et bedre offer, hvordan Jesus en bedre ypperste prest, hvordan Jesus bedre enn Moses, hvordan Jesus unnskyld, hele tiden, hvem han er. Og hvis du vil ha et lite sånn dypdykk i dette her sånn med hvem han så liker jeg alltid Kolosserbrevet, det første kapitlet, for der det altså, det så tett som hagl med å beskrive hvem han i det avsnittet der. Det står en kombinasjon av både hva han gjør, men også hvem han altså fra vers 1 og 13. Han den som har fridd oss ut av mørkets makt, satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forladelse. Han bildet av den usynlige Gud, den førsteføtte, fremfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt, det som i himmelen, det som på jorden, og det som det synlige og usynlige, enten det troner eller herredømme, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Han før alle ting, og i ham består alle ting. Du ser, han er, og det bare fortsetter. Det bare måke på den ene etter den andre tingen. Hvem han Og jeg tenker, det en enda større takknemlighet å kunne se det. At Gud, jeg ikke takknemlig bare for dine hender, men jeg takknemlig for alt det du Og der ønsker jeg at min lovprisning skal kunne være Gud, og være takknemlig for hvem han Ikke for det alt han gjør. Altså, det fantastisk, det han gjør. Men også det han Men så det enda et hakk. Og det det jeg lengter enda mer etter. Det på en måte en reservasjonsløs tilbedelse. En reservasjonsløs tilbedelse. Når du leser i åpenbaringsboken, så ser du hvordan disse eldste og englene bare kaster seg ned for ham. Hellig, hellig, hellig. Og jeg tenker, der har vi et nivå av tilbedelse som ikke tenker på noe annet enn å tilbe ham. Tilbe ham. Det fantastisk alt det han gjør. Det helt utrolig hvem han uten at vi klarer oss å gripe det på noen måte. Men det ligger liksom enda et hakk når sløret en dag tatt bort. Og vi skal se ham som han ansikt til ansikt. Da kommer en tilbedelse som ikke bygger på noe av de utenforliggende tingene. Eller hva man ser, eller hva man... Men det bare han. Det bare han. og tilbedelsen fullt fokusert, fullt overgitt til han. Totalt reservasjonsløst. Ingen begrensninger, bare en fullstendig overgivelse til han. For meg det her julestemning, folkens. Halleluja. Det her julestemning. Se hva Gud har satt I stand. Alle disse punktene som vi tok innledningsvis. Og så ser vi disse forskjellige nivåene, som alle gode nivåer, 7 forskjellige nivåer, som gode nivåer der vi kan ha takknemlighet til Gud. Men lengselen min også å bevege meg lengre og lengre opp på stigen, hvis man kan kalle det sånn, eller gå videre I stigen, ikke for oss på en måte lage noen forringelse av noen nivåer, for alle nivåene viktige. Men det å komme på en plass der jeg kan være så overgitt til han og overlatt til han, av ikke noen grunn egentlig I det hele tatt, enn at bare han Gud I evighet. Altså denne lille gutt som fødes, som sier at det ganske interessant at Gud skal på en måte knuse erkefienden av menneskeheten, den som har kommet imellom hele skapeverket, den som har forårsaket mer sorg og død og nød og elendighet enn noen annen. Og når Gud skal ta fram storslegga, så føner han en liten gutt. Det viser Guds storhet. Han har aldri vært redd for djevelen. Djevelen har aldri vært noen utfordring for Gud. Det aldri sånn at han har klødd seg I hodet I flere tusen år for å lure på hvordan skal jeg løse dette syndens problem? Hvordan skal jeg få løst ondskapens vanskelighet? Det var aldri et problem for Gud. Han var aldri usikker engang og lurte på om han klarer vi å løse dette her. Finner vi noen vei på dette her? Aldri noen tvil. Gud visste hva løsningen var. Og for Gud så det ikke noe mer enn en finger. Ikke noe mer enn en finger. Guds finger. Alt som skal til for å drive fienden tilbake. Guds finger. Alt det som skal til for å drive fienden på flukt. Han har ingen mulighet. Og derfor står det til og med at av barn, så spedbarn, som derfor vi har litt sånn bråk I møtene her, sånn, for at vi har lovsang fra de her barna som synger og priser Herren. Noen synes det grining, men det synes ikke vi. Det bare lovprisning. Ja da, de lærer seg opp tidlig. Det lovprisning, og det det som driver fienden på flukt. Det driver en del folk på flukt også, som ikke vil orke å være på bråkete møte, men det et annet problem. Men vi tror på det. At Gud altså bruker dette her. Vi tenker ofte at vi, nei, det sånn og sånn, liksom vi lager sånne rammer for hvordan Gud skal gjøre ting, og så gjør han det så fullstendig annerledes. Altså, hvem hadde trodd, hvis du skulle ha sittet I Guds råd og kommet med et forslag, skal vi se hvordan skal vi løse syndens problem, menneskehetens problem, ondskapens problem, hvordan skal vi løse dette uløselige problemet? Og så hadde man sittet der de kloke hodene og tenkt på, vi må komme opp med en god strategi, en god plan. Og så sier Gud, jeg har løsningen. Et barn. Et barn. Og alle sammen jubler I kor og sier, ja, for en glimrende idé. Det jo ingen som ville tenkt at det var en plan I det hele tatt, men det Guds plan. Guds planer går så langt utenpå våre planer og hva vi tenker og hva vi tror skal til. Så glemmer vi at vi har en umindelig stor Gud som står med oss. Og det det dreier seg om når vi går inn I julefeiring, det denne fantastiske Herre og Gud og skaper som vi har å forholde oss til. Det det jeg tar med meg når jeg feirer jul. Så du kan si når du går der I julehyllene og handler julematen din og julegaver og alt det, nydelig, for en anledning til å representere den Gud da. For det det som saken. Vi snakker jo ikke bare om han der ute, vi snakker om han som bor her inne. Vi snakker om han som har tatt bolig I mitt indre, og som ønsker å bruke deg og meg som et kommunikasjonsredskap til de mennesker vi kommer I kontakt med. Her det mange muligheter som ligger åpne for oss. Åh. Det noe å snakke om rundt julegrytene, I stedet for å ha covid-samtaler og smittevern og alt dette her sånn. La oss snakke om hva det Gud gjør, hvordan var Guds sitt budskap til oss, hvordan kan vi gripe det enda mer, hvordan kan jeg enda mer gi meg til han I tilbedelse og overgivelse og takknemlighet for hvem han Herre, så takker vi deg for disse tingene som vi har tatt opp, som vi har hørt mange ganger før og som vi kjenner godt til, Herre, men vi takker deg for at vi kan stadig minne hverandre på, Herre. det som du har gjort opp gjennom historien, og som I dag vi har gått gjennom flere tusen års historie, Herre. Og sett på hvordan du begynte å proklamere julebudskapet 4000 år før Jesus kom. Og hvordan du minnet dem på det 1700 år før Jesus kom, og på nytt igjen 1000 år før han kom. Og hvordan vi ser hvordan profetene gjennom hele det gamle testamentet talte om dette, vittnet om dette, som skulle komme en dag, hvordan de la presise, helt nøyaktige, profetiske budskap for hvordan dette skulle forekomme. Hvor han skulle fødes, hvor han skulle vokse opp, hvordan han skulle leve, hvordan han skulle fungere, og hvordan han skulle løskjøpe menneskeheten ifra den største problem. Herre, vi takker deg, vi priser deg, for at vi kan løfte opp ditt navn denne kvelden, Herre. Hylle deg som majestet og konge, I Jesu navn. Amen.